Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Povodom dana državnosti predsjedniku Srbije i građanima stigle čestitke predsjednika Xi Jinpinga i Josepha Bidena. Praznik je i produženi februarski raspust, mnogi koriste za putovanja, ponovo se pune turistički centri.
Povećava se konstantno priliv turista. Snijega ima dovoljno za zimske sportove.
Epidemijska situacija je nešto povoljnija u odnosu na prethodni period, ali i dalje veliki broj preminulih i pacijenata na bolničkom lečenju. Stupila na snagu vladina uredba o ograničenju cene goriva. Košarkašice Srbije večeras protiv Australijanki u kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo. Sutra pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna 7 stepeni. Počeo je sretenjski raspust, zbog epidemijske situacije produžen na 9 dana. Dan državnosti obeležavamo 15. februara, a neradni dani su utorak i sreda. Sretenje je od 2002. godine državni praznik koji se obeležava kao sećanje na dva važna istorijska datuma. Dan prvog srpskog ustanka protiv Turaka 1804. pod vodstvom Đorđa Petrovića Karađorđa i 1835. u Kragujevcu kada Srbija dobija prvi moderni i liberalni ustav.
Povodom dana državnosti predsjedniku Srbije i građanima čestitke su uputili kineski predsjednik Xi Jinping i predsjednik Amerike Joseph Biden. Xi Jinping je ukazao na to da posljednjih godina državna izgradnja Srbije neprekidno postiže nove rezultate. Strategija reindustrializacije stabilno napreduje, ekonomski razvoj se ubrzava, životni standard građana se poboljšava. Spreman sam da ulažem zajedničke napore sa vama, da jačam strateško vođenje sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije i podignem odnose naših dveju zemalja na još viši nivo, kako bismo doprinijeli blagostanju naših dveju zemalja i dvaju naroda, poručio je između ostalog predsjednik Kine.
Američki predsjednik je u čestitki za dan državnosti Srbije između ostalog naveo. U ovom periodu izgradili smo snažne odnose koji su potpora ekonomskom razvoju i koji unapređuju prosperitet srpskog naroda. Ohrabrujem vas i vašu vladu da nastavite vredno da radite na primjeni domaćih reformi koje su potrebne da bi svim ljudima u Srbiji bile dostupne tekovine demokratije. Iste te reforme pomoći će da se garantuje održivi razvoj, vladavina prava i privlačna investiciona klima, a približit će i pristupanju Evropskoj uniji. Sjedinjene države su spremne da vas podrže u radu u dobroj veri kako biste ostvarili ovaj cilj. Evropska porodica neće biti potpuna bez Srbije i svih njenih suseda, istakao je Joseph Biden.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da diplomate Evropske unije ne moraju da dođu na svečanost povodom Dana državnosti i podizanja prvog srpskog ustanka u Orašcu, ako im smeta prisustvo srpskog člana predsjedništva BH Milorada Dodika. On ipak smatra da bi takva odluka bila nerazumna. U međuvremenu Milorad Dodik je potvrdio da će biti u Orašcu kao i rukovodstvo Republike Srpske. On se posebno zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što se opredelio da jedno od najvećih priznanja povodom Dana državnosti Srbije dodeli predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović, prenosi Radio Televizija Republike Srpske.
A mnogi će dane praznika i činjenicu da su đaci na produženom raspustu iskoristiti da negde otputuju. Najveće interesovanje za turističke centre Kopaonik, Zlatibor i Banje. Ima i onih koji su odlučili da putuju u inostranstvo, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Pojedini hoteli na Kopaoniku puni su ceo februar i mart, dok je na Zlatiboru rezervisano 85% kapaciteta. Tamo je trenutno oko 10.000 gostiju, a tri puta više očekuje se sljedeće sedmice. Direktor turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović, kaže za naš program da su gosti uglavnom iz Srbije, a manji procenat iz Republike Srpske.
Povećava se konstantno priliv turista. Snijega ima dovoljno za zimske sportove. Na samom turističkom centru Zlatibor ima negdje oko 30 cm snijega, dok na ski centru, zahvaljujući sistemu za veštačko osnežavanje, na stazama ima i preko 40 do 50 cm snega, dečije skijalište Obudovica koje se nalazi u centru Zlatibora od ove godine, također postoji sistem za veštačko osnežavanje, tako da oni koji žele da nauče prve ski korake mogu to da urade upravo na dečijem skijalištu Obudovica.
Soko Banja je sve popularnija, posebno za porodični odmor. Direktor Sokobanjske organizacije za turizam i kulturu Ljubinko Milenković kaže za naš program da su gosti uglavnom iz većih gradova u Srbiji, ali da ima i gostiju iz Makedonije i Bugarske.
Pretpostavljam da će u dane praznika biti popunjenost gotovo svih kapaciteta u hotelskom smeštaju. Domaća radinost je za par procenata niža, negde oko 84-85%, dakle još ležajeva slobodnih ima. Sada ide na ruku i produženi školski raspust, tako da porodice koje su naša glavna ciljna grupa gostiju mogu da planiraju i malo duži odmor u Sokobanji. Većina je spajala vikend sa praznikom, tako da i prosek boravka u ovom periodu biće sigurno duži, iznad 5 dana.
Veliki broj skijaša iz Srbije tradicionalno posećuje zimske centre u Bosni i Hercegovini, koja ne propisuje posebne COVID uslove za ulazak u tu zemlju. Zlatibor i Jahorina izbor su i naših sugrađanki.
Planiramo, moje društvo i ja, da iznimimo neke apartmane na Zlatiboru, pošto su nam produžili ovaj raspust. Nadam se da će biti lepo.
Francuska bila uplaćena, međutim, zbog nedovoljnog broja prijavljenih, Francuska je otkazana. Novac su nam vratili i taj novac je preusmeren za Jahorinu, odnosno za sretinski praznik 5 dana na Jahorini.
Državljani Srbije uz određene ograničenja mogu kao turisti da uđu u Austriju, Francusku, Švajcarsku, Sloveniju i Bugarsku, ali ne i u Italiju. Evropska komisija preporučila je zemljama Unije da popuste sa pravilima za turiste i da za ulazak u zemlju ocenjuju epidemijski status putnika, ali ne i same zemlje iz koje dolaze. Aleksandar Seničić iz Jute za naš program kaže da verovatno neće sve zemlje imati istu odluku.
Ne verujem da će sve zemlje Evropske unije prihvatiti u potpunosti ovu inicijativu i preporuke Evropske komisije, ali verujem da to može doprineti jednom generalnom protokolu za putovanja u narednom periodu koji će biti manje više usaglašen. A iskustvo nam govori da ono što postave zemlje Evropske unije u najvećoj meri će prihvatiti i ostatak sve.
Turistički radnici očekuju da pravila budu jasnija već u martu, kao i da do letnje sezone većina zemalja Unije olabavi pravila za ulazak turista.
U ponoć je stupila na snagu odluka o ograničenju cene evrodizela na 179 i evro premium bezolovnog benzina od 95 oktana na 171 dinar po litru. Vlada Srbije te cene je limitirala uredbom na mesec dana kako bi se smanjio uticaj svetske ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19. U nadležnim ministarstvima ne očekuju nestašice ni tih ni ključnih prehrambenih proizvoda na tržištu Srbije. Naš i glavni globalni izazov je inflacija koja će se po prognozama Narodne banke i međunarodnih finansijskih institucija tek na jesen vratiti u očekivane okvire od oko 4,5%. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Evrodizel je po uredbi vlade Srbije od ponoći jeftiniji za 5, a evro premium bezolovni benzin od 95 oktana 3 dinara po litru. Odluku da se cene za ova dva derivata limitiraju obrazložio je savjetnik ministarke energetike za naftu i gas Raša Kojčić.
S obzirom da smo svedoci globalne ekonomske krize koja je i dovela do ovih poremećaja, države u regionu su isto pristupile određenim merama ograničavanja cene derivata, tako da je ovo logična reakcija kako bi se zaštitio domaći potrošač. Uredba će važiti na 30 dana. Nadamo se da će cena sirove nafte na svetskom tržištu početi da pada i da će se završiti ova energetska kriza.
Novinarka specijalizovanog internet sajta Energija Balkana, Jelica Putniković, podsjeća da su porez i akcize na derivate pojedinačno najveće stavke u njihovim maloprodajnim cenama.
Kod nas je tu zahvatanje dizela oko 60%, benzina mislim nešto više od 50%, ali država se evo ovog puta nije odrekla kolača od cene goriva, već je preko samih naftnih kompanija zamrzla cene. Ostavljena im je mogućnost da podižu cene ako bude daljeg poskupljivanja nafte, da podižu cene ostalih derivata i vidjet ćemo šta će se dešavati.
Putnikovićeva sa druge strane procenjuje da skok cene barela sirove nafte na svetskom tržištu ne ide na ruku ni velikim korporacijama koje se bave tom proizvodnjom.
cena koja je bila oko 80 evra zapravo odgovara svim naftašima. Čak i ovo što je sad cena premašila 90 evra, tu veliki uticaj ima ova geopolitička situacija, da li će biti ili neće biti rata u Ukrajini, jer znamo da iz Rusije stiže u Evropu oko 30% nafte. Počeli su neki, to jest neke kompanije, da skladište rezerve crnog zlata, jer bez nafte, bez derivata se ne može.
Kako bi se predupredili mogući štetni uticaj COVID krize i globalnih geopolitičkih kretanja na snabdevenost domaćeg tržišta, država, prema rečima pomoćnika ministra trgovine Jasmina Hodžića, ne sedi skrštenih ruku kada su u pitanju domaće robne rezerve.
Direkcija će ovih dana povećati nivo zaliha za određene proizvode poput brašna, ulja, pasulja, soli, graška, mlijeka u prahu za period od minimum 3 mjeseca. Za određene proizvode će taj nivo biti dosta viši, ali vas uveravam, nemamo bojaznost od eventualnih nestašica. Država ima i druge mehanizme koje može primijeniti u slučaju poremećaja na tržištu, ali to prevashodno zavisi od situacije koju ćemo nastaviti pažljivo da pratimo i u narednom periodu.
Hodžić veruje da će svjetska ekonomija tokom ove godine, bez obzira na sve izazove, ipak da se vrati u manje više uobičajene tokove. Pre odluke o ograničenju cene dva naftna derivata, država je u okviru mera za smanjenje uticaja globalne ekonomske krize izazvane epidemijom koronavirusa po sličnom modelu limitirala cene hleba tipa Sava, brašna tipa 400, šećera, suncokretovog ulja, svinjskog mesa od buta i UHT mlijeka sa 2,8% mlečne masti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srbiji se smanjuje broj novozaraženih virusom korona. Epidemijska situacija je bolja u odnosu na prethodne nedelje, izjavio za RTS dr. Milivoje Marjanović iz trijažne ambulante Zemunske bolnice. Kaže da se smanjuje i broj obolelih i broj hospitalizovanih.
Čitave prethodne nedelje taj broj pregledanih bolesnika je bio između 50 i 100, za razliku od nedelja ranije gdje je bilo recimo iznad 100 bolesnika. Eto, znači primećuje se jedan trend da taj broj zaraženih ipak pada i broj hospitalizovanih. Koliko je to procenat koji mi šaljemo da hospitalizaciju u ovom trenutku, nemamo baš tačno urađene statističke podatke pošto epidemija još uvijek traje, ali je taj broj negde po mojoj evidenciji, ovo što pratim, negde oko 2%. Za razliku od prethodnih talasa, na primjer ove koje je završen negde u decembru, gdje je čak išlo i do 10% hospitalizovanih.
Novi talas omikron soja virusa uticao je na povećanje broja obolele dece, upozorili su lekari COVID ambulante u okviru Vojno-medicinskog centra Novi Beograd. Oni su apelovali na građane da se vakcinišu, jer je to jedini način borbe protiv pandemije.
A u svetu protesti protiv epidemioloških mera i obavezne vakcinacije, Francuska je mobilisala hiljade policajaca u Parizu i okolini i postavila kontrolne punktove na naplatnim stanicama kako bi sprečila vozače kamiona da stignu na protest protiv vladinih epidemioloških mera. Francuske vlasti juče su zabranile održavanje demonstracija u Parizu, ali su učesnici konvoja mira, bilo pešice, bilo u vozilima, danas oko podneva ipak uspeli da uđu u grad i probiju se do Trijumfalne kapije, gdje policija upotrebila suzavac, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Više hiljada vozila učesnika konvoja mira u Francuskoj bezuspešno od jutros pokušavaju da uđu u Pariz kroz više takozvanih vrata glavnog grada. Nešto posle 13 časova grupa pešaka i vozila iz konvoja izgleda je neopaženo zaobilaznim ulazima uspela da prođe do avenije Jelisejska polja i Trijumfalne kapije, gdje su razvili zastave i transparente uz skandiranje sloboda, sloboda. Broj učesnika demonstracija ne prestaje da se uvećava. Ispaljene su i prve policijske granate sa suzavcem. Više hiljada vozila u konvoju slobode krenulo je ka Parizu još od srede iz svih pravaca zemlje. Policijska prefektura objavila je juče zabranu održavanja demonstracija u Parizu sve do ponedeljka, tako da se sva okupljanja i demonstracije smatraju ilegalnim. U glavnom gradu Francuske Od jutros je mobilisano preko 7000 pripadnika policije i žandarmerije. Oklopna policijska kola postavljena su na glavnim tačkama u gradu, uključujući i predsjedničku palatu, kao i kamioni sa dizalicama. Šta će se dogoditi do večeras u nastavku popodneva sasvim je neizvesno. Francuski mediji prenose da se u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova na trgu Beauvau iz minuta u minut prate i analiziraju događaj. U kontekstu predstojećih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u aprilu, francuske vlasti najviše plaši mogućnost da ovaj konvoj mira inspirisan onim u Kanadi zapravo ne predstavlja povratak socijalnog bunta žutih prsluka koji je paralisao Francusku tokom više meseci počev od oktobra 2018. godine. Većina učesnika konvoja izjavljuje da demonstriraju protiv zakona o vakcinalnom pasošu, kojim je ograničena sloboda kretanja nevakcinisanim građanima, ali i protiv pada kupovne moći, dok manjina od 40 najvećih industrijskih grupa na Parijskoj berzi deli istorijski rekordne dividende.
Desetine demonstranata ostalo je na najprometnijem međunarodnom prelazu u Severnoj Americi, mostu koji povezuje kanadski grad Windsor i Detroit. Satima nakon roka koji je dao kanadski sudija, nastavljajući višednevni protest protiv epidemioloških mera, kanadski zvaničnici, uključujući premijera Justina Trudeaua, upozorili su da protest mora da se završi, ukazujući na štetne efekte sa obe strane granice. Preko tog mosta prelazi 25% robe između dve zemlje.
Situacija na istoku Evrope i dalje je napeta. Rusija održava vojne vežbe sa Belorusijom, a Sjedinjene Američke Države su odlučile da pošalju u Poljsku još 3000 vojnika kako bi ojačale istočno krilo NATO saveza. Prema američkim tvrdnjama, Rusija bi u bilo kojem trenutku mogla da napadne Ukrajinu. Zbog toga su mnoge zapadne zemlje pozvale svoje državljane da napuste Ukrajinu. Rusija je saglasna da je situacija sve napetija, ali da to nije krivica Moskve. Poziva Zapad da prestane da isporučuje oružje Ukrajini. Nastavlja se i živa diplomatska aktivnost, pripremila Sanja Brkić.
I pored sve lošijih odnosa, svetski lideri su ostavili otvorena vrata diplomatskim pregovorima. O ukrajinskoj krizi će sa ruskim liderom Vladimirom Putinom prvo razgovarati francuski predsjednik Emmanuel Macron, a potom na zahtev Vašingtona i šef Bele kuće Joseph Biden. U telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je odbacio tvrdnje da je plan njegove zemlje da izvrši invaziju i još jednom zatražio garancije da se NATO neće širiti dalje ka istoku. Tvrdi da Zapad namerno širi dezinformacije. Sa druge strane, Blinken je uoči razgovora poručio da su potezi Rusije do sada vodili samo ka daljem produbljivanju napetosti.
I dalje vidimo uznemirujuće znake iz Rusije koje vode eskalaciji, uključujući i nove snage koje stižu na ukrajinsku granicu. Ruska invazija bi mogla početi u bilo kom trenutku ako predsjednik Putin tako odluči, možda već narednih dana. Jasno smo poručili Moskvi, ako se predsjednik Putin odluči za vojnu akciju, mi ćemo brzo uvesti ekonomske sankcije Rusiji i ojačati sposobnost Ukrajine da se brani. Mi smo spremni za svaki scenario, ali uvek prvo biramo dijalog.
Sjedinjene Američke Države već su apelovale na svoje državljane da napuste Ukrajinu, a na isti korak su se odlučile i Nemačka, Australija, Japan, Velika Britanija. Britanski ministar oružanih snaga James Hippe još jednom je istakao da se teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine mora poštovati.
Veliki problem predstavlja to što Rusija nastavlja da šalje svoje trupe u blizini granice. U toku su i vojne vežbe sa Belorusijom i u Crnom moru, pa smo savjetovali naše građane da napuste Ukrajinu, ukoliko je to moguće. Do sada smo pružili punu podršku Kijevu. Nadamo se da ćemo uspjeti da rešimo krizu diplomatskim putem.
Zbog straha od mogućih provokacija Kijeva i zapadnih zemalja, Rusija je odlučila da povuče deo svojih zaposlenih iz diplomatskih misija u Ukrajini, objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Iz Moskve podsjećaju da je predsjednik Putin još pre 15 godina pokrenuo pitanje približavanja NATO saveza ruskim granicama, uključujući i snabdevanje oružjem Ukrajine, i da na to još uvek nema odgovora. U međuvremenu, ukrajinska vlada pozvala je građane da ostanu mirni i jedinstveni, ističući da su oružane snage spremne da odbiju svaki napad na zemlju. U saopštenju tamošnjeg ministarstva spoljnih poslova se navodi da nema potrebe za izazivanjem panike i podrivanjem stabilnosti zemlje.
U Beogradu je počeo državni sajam pčelarstva regionalnog karaktera 13. po redu, a manifestaciju otvorila ministarka privrede Anđelka Atanasković. Poručila je da je pčelarstvo u usponu i da danas imamo najveći izvoz meda u istoriji. Pored meda, kaže, u velikom usponu je i vinogradarstvo, voćarstvo i druge grane poljoprivrede.
15 srpskih kompanija učestvovaće na najvećoj i najznačajnijoj specijalizovanoj izložbi prehrambene industrije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i regionu Golfskog zaliva u Dubaju od sutra do 17. februara. One će predstaviti svoje proizvodne i izvozne kapacitete, a posetioci sajma, potencijalni poslovni partneri, uvoznici i distributeri moći će da se upoznaju sa asortimanom najkvalitetnijih srpskih prehrambenih proizvoda. Sajam godišnje poseti više od 70.000 ljudi, a ove godine na njemu učestvuju 4.000 izlagača iz 120 zemalja.
U Srbiji je tek 4% žena na pozicijama direktora ili predsjednika nadzornih odbora preduzeća, dok 56% ima niža primanja od svojih kolega za isti posao koji obavljaju. U nedelji za nama u Skupštini Srbije predstavljeno je istraživanje o faktorima koji doprinose takozvanom efektu staklenog plafona za žene u biznisu. Ukazano je na ozbiljne probleme kada je reč o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji, pripremila Sandra Cvijanović.
Stakleni plafon je situacija kada bez obzira na to koliko su obrazovane, sposobne i iskusne, žene nemaju iste uslove niti brzinu napredovanja u poslu, objasnila je potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.
Samo 4% žena danas u Srbiji se nalazi na rukovodećim pozicijama, dakle mestima direktorki, predsednica nadzornih odbora ili članica nadzornih odbora u Srbiji. Niko ne može da mi kaže i niko ne može da me ubedi da u Srbiji nema mnogo više žena koje mogu da budu i direktorke i predsednice nadzornih odbora i članice nadzornih odbora. Ako postoji podatak da žene završavaju u većem procentu fakultete, ako postoji podatak da su žene te koje u većem procentu doktoriraju, pa onda i u realnom životu, onda one moraju da imaju iste uslove kao i muškarci da bi došle do određenih pozicija.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić podsjetio je da je put za napredovanje i usavršavanje žene na izgled otvoren, ali iz nekih razloga postoje barijere koje im taj put otežavaju i potpuno zatvaraju.
Nekada su u pitanju najobičnije predrasude prema ženama i njihove sposobnosti da obavljaju najodgovornije poslove. Nekada možda i neformalni uticaj na proces napredovanja gde muškarci vode glavnu reč, a žene su po strani. Očekujem dakle da dobijemo pravu sliku gde se u našem društvu, u našim preduzećima, javnim ustanovama pa i u politici nalaze ti stakleni plafoni da bismo znali kako da ih uklonimo. U našem društvu još uvek postoje i neka sistemska ograničenja u ovom smislu, a da ne govorimo o duboko ukorenjenom patrijarhalnom mentalitetu, zbog čega se žene u profesionalnom pogledu daleko teže kreću ka vrhu hijerarhije od muškaraca.
Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus predstavio je rezultate istraživanja urađene na uzorku od 1000 ispitanica u Srbiji bez teritorije Kosova i Metohije.
Vidimo da 54% ispitanica ima niža primanja odnosu na svog partnera. Kada odbijemo one koji imaju ista ili nisu žele da odgovore, vidimo da je značajno manje onih koji imaju viša primanja. Ovo pitanje odnose na ispitanice, odnosno žene koje rade na određenim višim pozicijama, tako da na nižim pozicijama bi vjerojatno ta slika bila još negativnija. I slično pitanje koje se odnose na kolegije, samo 13% ispitanica ima viša primanja od svoje kolege koja rade sličan ili isti posao, 26% ista, a čak 56% niža.
Šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost u Srbiji Milana Rikanović navela je da statistika pokazuje kako su u Srbiji žene manje zaposlene, da posjeduju manje imovine, da su manje uključene u odlučivanje, ali da su zato duplo više angažovane u neplaćenim poslovima.
Slušate novosti dana, stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji.
Prema najnovijim podacima u Srbiji je registrovano 8187 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 67 osoba, testirano je 22.300 uzoraka. Na respiratorima je 191 pacijent.
Lider socijalista Ivica Dačić objavio je pred sednicu glavnog odbora SPS-a da će biti nosilac liste na svim nivoima. Dačić kaže da je on kao nosilac liste i kandidat SPS-a za premijera, a da će njegova stranka nastupiti na izborima zajedno sa tradicionalnim partnerima Jedinstvenom Srbijom i Zelenima Srbije.
Naša podrška je vezana za zajedničkog predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića. Ukoliko to ne bude Aleksandar Vučić, onda ćemo mi imati svog kandidata na predsjedničkim izborima. Sa druge strane, kao što ste već obavešteni u dogovoru sa Srpskom naprednom strankom, naš dogovor je da je za naše birače i za birače SNS-a prihvatljivije da nastupamo sa odvojenim listama.
Predsjedništvo Jedinstvene Srbije odlučilo je na sednici održanoj u Jagodini da na predstojeće parlamentarne izbore izađe u koaliciji sa SPS-om. Također je jednoglasno prihvaćeni predlog poslaničkih kandidata Jedinstvene Srbije na zajedničkoj listi sa Socijalističkom partijom Srbije i na toj listi Jedinstvena Srbija će imati 63 kandidata za narodne poslanike.
Na današnji dan pre 80 godina organizovano je prvo uspešno bekstvo iz nekog nacističkog logora Trećeg rajha, tadašnjeg logora na Crvenom krstu u Nišu. 1942. godine od 147 logoraša, njih 105 uspelo je da pobegne. O tome u prilogu Lidije Georgijev.
U hladnoj februarskoj noći, samo nekoliko meseci po osnivanju logora, realizovano je prvo uspešno bekstvo logoraša u tadašnjoj porobljenoj Evropi. Ivana Gruden Milentijević, istoričarka Narodnog muzeja u Nišu, kaže da su oni bili svesni da u logoru mogu samo da čekaju smrt.
Znali su već da postoje rake na bubnju, da će izvesno biti streljani, tako da su iskoristili nepažnju nemačkih čuvara i tako u jednoj opštoj panici i pometnji krenuli na žice. Njih 105 je našlo put ka slobodi, njih 42 je život završilo praktično na logorskim žicama.
Usledila su mučenja, odmazde i streljanja na Niškom brdu Bubanj. Neposredno posle bekstva streljano je 850 ljudi. Krajem iste godine, uprkos tome, organizovano je još jedno bekstvo, u kome su učestvovale i žene, kaže Gruden Milentijević.
Drugo bekstvo je bilo neuspešno. Milka Protić i Nada Tomić su uspele da pobegnu na par dana, potom su vraćene u Leskovački zatvor, kasnije u Niški koncentracioni logor i ovde su pod strašnom torturom, naravno nisu odale ostale žene koje su bile uključene u bekstvo i postoje dve verzije događaja, po jednoj su streljane na bubnju, a po drugoj u samom logorskom kompleksu.
Grad Niš sa posebnim pijetetom decenijama unazad obeležava ovaj datum. Izviđači grada svake godine idu u pohod stazama logoraša, objašnjava članica odreda izviđača Josif Pančić, Radica Rajičević.
Ovo je 61. marš koji organizuje Savez izviđača grada Niša i ide se putem Humbranica Kamenica kojim su išli izbegli logoraši. Takođe, 105 logoraša je pobeglo iz ovog logora, tako da svake godine počasno 105 izviđača ide njihovim stopama.
Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski kaže da će se grad truditi da rekonstruiše memorijalni kompleks.
Ostavljamo u amanet generacijama koje dolaze da ovo mesto na poseban način čuvaju, obeležavaju i mi ćemo se potruditi da u narednim godinama rekonstruišemo ovaj logor o kome se toliko godina govori i toliko godina se sprema njegova rekonstrukcija.
Povodom obeležavanja godišnjice bekstva Narodni muzej u Nišu objavio je monografiju autora Nebojše Ozimića u kojoj je prikupljena sva do sada poznata građa o stradanju u logoru, koji je kasnije pretvoren u memorijalni kompleks 12. februar.
Pozorišni komad Amsterdam renomirane izraelske autorke Maje Arad Jasur prvi put je izveden sinoć u ateljeu 212 u režiji Ive Miloševića. Večeras je prvo reprizno izvođenje na velikoj sceni Mira Trajlović tog teatra. Za tekst Amsterdam Maja Jasur je osvojila prestižnu nagradu u Berlinu 2018. godine, a komad je premijerno izveden u Londonu godinu dana kasnije. Sada prvi put stiže na pozorišne daske u regionu. Više detalja Sonja Todorović-Šegrt.
U centru zbivanja predstave Amsterdam je izraelska violončeliskinja koja stanuje u Amsterdamu i u podmakloj trudnoći. Jednog dana misteriozni račun za gas iz 1944. godine stiže na njenu adresu, na naplatu i ovaj događaj pokreće niz uznemirujućih osjećanja. Rediteljku Ivu Milošević odmah je privukao ovaj tekst.
Pozorište Atelje 212 mi je ponudilo ovaj komad da režiram prilike pola godine. Izuzetno mi se dopao, videla sam veliki izazov u temi i u formi. Forma je vrlo neobična, postdramski pristup, aj tako da kažem, temama kao što su odjeci holokausta, identitet, istina, današnji svet, gde je u odnosu na lekcije, pouke, da li je izvuko iz užasa 20. veka. I dopala mi se i ta forma jer sam osjetila da je to jedan začudan i osvežavajući način da se progovori o tim temama kojih ja mislim da se svet malo zasitio i da je otupeo, postao čak ravnoduš, a vrlo su važni.
Dramatizaciju teksta uradio Dimitrije Kokanov, a glumačku postavu čine Dragana Đukić, Ana Mandić, Marko Grabež i Dejan Dedić. Peti član ovog ansambla je kompozitor Vladimir Pejković. Glumica Ana Mandić pripadnik je mlađe generacije. Kako ona doživljava ovu tešku temu holokausta?
Mi pričamo priču o jednoj jevrejki u današnje vreme, u Amsterdamu, koja se suočava i dalje sa predrasudama, sa eto kao antisemitizmom, rasizmom i tako dalje. Mislim da ne smemo da zaboravimo neke stvari. Bismo mogli da napredujemo i da učimo na greškama iz prošlosti. Ja igram lik jevrejke. Mi pričamo priču o njoj, zapravo šta se njoj dogodi u tom jednom danu, u tih 24 sata, od kako ona dobije taj račun za kasneli iz 1944. godine za neplaćeni gas. Mi pratimo tu njenu potragu za odgovorima, otkud taj račun, ko je potrošio, ko je koristio gas i kako ona sada to da reši. I imamo tu sad i prijatelje i agentkinju i birokratija šta tu čini i tako.
Prva repriza predstave Amsterdam u režiji Ive Milošević večeras na velikoj sceni Mira Trajlović, ateljeja 212.
Čuvena rock grupa Kerber održala je sinoć akustični koncert u velikoj sali Combank dvorane u Beogradu i time proslavila 40 godina karijere. Prvi put su poznati rockeri iz Niša nastupili u ovoj sali, a sinoć je specijalni gost bio i gudački kvartet. Koncert je snimao naš radio i bit će emitovan na Radio Beogradu 202.
Sport. Srpske bokserke osvojile su 5 medalja, 2 zlatne i 3 srebrne na 66. memorijalnom turniru Bočka i Ištvan u mađarskom Debrecinu. U Nišu je u toku fudbalski meč između Radničkog i Partizana. Tim iz Beograda vodi 1-0, a tokom prvog poluvremena povređen je golman crno-belih Aleksandar Popović, koga su nakon ukazane pomoći sa terena odvezla kola hitne pomoći. Slobodan Igrutinović.
Srpske bokserke osvojile su 5 medalja, 2 zlatne i 3 srebrne na 66. memorijalnom turniru Ištvan Bočkaj u mađarskom Debrecinu. Zlatne medalje osvojile su Nina Radovanović i Snežana Šiljković, a srebrne Jelena Zekić, Nikolina Gajić i Jelena Janićijević. U ukupnom poretku, u konkurenciji 16 zemalja, Srbija je završila kao druga, iza Rusije, a ispred domaćina Mađarske. Posle skoro 2 meseca pauze, mečevima 22. kola, danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije. Jedan meč već je završen, u Kragujevcu Radnički Proleter 0-1. U 14.30 u Nišu je počeo duel Radnički Partizan, a u 17 časova na stadionu Rajko Mitić igra se derbi kola Crvena zvezda Čukarički. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije od 21 sat u dvorani Ranko Žeravica u Beogradu igra drugi meč kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Australije. Pre meča održat će se prigodna svečanost povodom oproštaja od nacionalnog tima Sonje Vasić i Jelene Brooks. Košarkaši FMP-a i Partizana podelit će Megdan večeras u derbiju 20. kola ABA lige. Susret u Železniku počinje u 19 časova.
U ovom trenutku u Beogradu i Nišu 8 stepeni, u Novom Sadu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano uz umeren i jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, dnevna oko 7 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 0, dnevna do 7 stepeni. Naredne sedmice nadprosečno toplo vreme, pa se na planinama očekuje otapanje snega.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Vesna Lončarević, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode čeka vas Dejan Nikolić.